Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mandi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
An lamɛn baw bɛɛ lajɛle dans ce bisi ka fɔ ba ale bɛ ni hakili jagabɔ fɛn min de kan o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin kalataw ani fana jamana jɔbolow yɛlɛma minnu kan ka don olu la ko ɲiningali ba min tenkunnen don o ko la o de ye an bɛ yɔrɔ jumɛn in de la o ko la labɛnw sabatira fo ka se jɔyɔrɔ jumɛn in de ma walasa ka kuma kan an ye wele bila maa naani ma maa fɔlɔ ale ye Alayi Bokum ye ale bɛ yan jɛkulu tɔgɔ la min tɔgɔ dalen don ko convention pour le Mali n'o ye cakɛda ye min wulilen don ka jɔ maliko la Amadu Aya ale ye parti politique tigi min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko CODEM o secrétaire général d'Akan ye min ye cadre d'échange des partis et regroupements politiques o fana kuma lasela don docteur Ibrahima Sango ale ye jɛkulu min bɛ yen n'a sigilen don jateminɛ kɛli kama min ye kalata labɛnniko ani mara taabolo ɲuman n'o ye observatoire pour les élections et la bonne gouvernance ale y'o ɲɛma ye docteur Mahamadou Konate ale ye min ye conseil donko pour la gouvernance et la sécurité n'o ye cakɛda ye min sigilen don walasa ka hakili jagabɔ kɛ mara ani lakana sabatili ko la ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture k'aw ladɔnniya k'a fɔ an y'a ɲini ka se ka jamana min ye ministriso min ka baara ɲɛsinnen don mara yɛlɛmani kow ma n'o ye refondation ye o maa dɔ sɔrɔ kɛnɛ kan nka an ka laɲiniw ma se ka sira sɔrɔ an bɛ jamukan daminɛ sisan
le grand dialogue.
Ayiwa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin jamukan ɲi ye studio tamani ale ni jakɛda min sigilen don bɛn sinsili kama n'a bɛ fɔ a ma ko projet de consolidation pour la paix ani créative mɔgɔ olu ka jɛ ka baara ye ɲiningali fɔlɔ an b'a tengu Alayi Bokum na bi bi na kalataw labɛnni baaraw a kuma bɛ sen na a yirala k'a fɔ ko min ye referendum ye o ɲɛsigilen don ka se san 2023 marisikalo ma min ye ayiwa jamana ɲɛma kalataw kan ka se fo san 2024 nata ma nka an bɛ don min na iko bi ni baaraw bɛɛ lajɛlen labɛnni kɔnɔna na mun de kɛlen don
alors yanni n ka kuma daminɛ n b'i fo fɔlɔ ani ne ni minnu bɛ kumana fana k'u bɛɛ fɔ docteur Sango n balima ɲɛnɛma don docteur Konate an ye M5 kɛlɛ caman kɛ ɲɔgɔn ye et puis Aya aussi fɛn fɛn ɲɛ banna ni minnu tulo banna minnu bɛ radio kuma lamɛn la bi ka foli bɛ bɛɛ ye ka tashi bila fana kɛ mɔgɔ minnu taɲana an ka nin san dama laban nunu na ni waati laban nunu na surtout an ka les membres des femmes n'o y'an ka sodasu ye k'a fɔ maliyɛn fana ye minnu bananen don u joginnen don ala ka nɔgɔya k'u ye k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna ne perdons jamais espoir et avançons i ko mun de kɛra nin kɛra o ka ca dɛ o ka ca kojugu mais an b'a daminɛ ni fɛn min ye an bɛɛ bɛ se ka waso ni min ye o ye ka maliyɛn sigi kabini commune na fo cercle fo région ka tila ka na kɛ bamakɔ yan kabini table ronde en mi septembre je pense que le 24 le 25 le 26 septembre k'a fɔ kan bɛ na kuma ni fɛn yi kan n'o ye assise waati ani ka tila k'a fɔ kan bɛ na loi électorale bɛ basé min kan ni n'o ye EG organique min kɛra c'est que ni organi mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma en tenant compte kuma fɔlɔ minnu kɛra deni mun kɛra ni fɛn minnu kɛra kabini ATT waati mɔgɔ minnu bilala ka fɛnw dɔ baara kɛ constitution kɔnɔna ka bɛɛ lamɛn ka bɛɛ verse parmi les 13 thématiques ANR la mɔgɔ ba bi segini duuru ka taa mɔgɔ ba bi kɔnɔntɔ ka kuma de tous les aspects de tous les sexes de toutes les origines de toutes les régions de tout de toutes les fêtières mɔgɔ sugu bɛɛ mɔgɔ minnu bɛ syndicaw la minnu bɛ parti ɲɛmaw la minnu bɛ fɛ na bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma Mali kan ka taa yɔrɔ min na fo ka taa gafe dɔ bɔ a la min bɛ wele ko résolution 550 ka fɔ Mali kan ka taa nin sira ye pour que an ka se ka ko yɛlɛma Mali kun bɛ cogo min na juguya ko tɛ ɲɔgɔn dɔgɔya Mali ko tɛ fɛn fɛn kun kɛra o bɛɛ ka tɛmɛ mɛ an ka tamani sira kuraw ye je crois que o de ye fɛn ba ye min kɛra fɛn filanan mun kɛra o ye mun ye k'a fɔ ko ANR komi u y'a fɔ je pense que an bɛna don a kɔnɔ k'a fɔ ko an ka mara cogo c'est à dire a bɛɛ ka yɛlɛma a fɔra ko an k'a lajɛ institution minnu b'an bolo caman bɛ surtout minnu bɛ kontrole kɛ kaska nunu ni vérificateur ni fɛn nunu caman ka bɔ a la parce que nafa ma ye a bɛɛ ka baara la caman ka bɔ an ka institution républicaine yɔrɔ la k'a fɔ ko haut conseil de collectivité nunu ni constitution fɛngɛ les 8 parmi les 8 la u ka taa fo 5 ou 6 k'a fɔ ko tuguni
et marabeke chugumina, il faut que le contrôle citoyen soit vraiment mokase ka contrôle citoyen ke pour empêcher la corruption
jamana
dun ka yelema ka foko anga kanka tabala anga diplomatie ka yelema chugodola ke ni moko yemin kana nambise ka saranga sarante se fananga amfana ka seira ka futuguni anga election ke chugo ani hali parti. Je crois que 90% de ceux qui ont intervenu ont demandé parti qu'à bord de 276 qui ont fait ou qu'à ce qu'il faut fla ou bien d'ouro. Quand il faut faire la constitution, je crois que 75% des Maliens, 85% des Maliens ont demandé, non 75, ont demandé que la constitution soit là. Quand il faut faire la constitution, ça c'est normal parce que la constitution est là, c'est un référendum, c'est-à-dire que Malien est là. Maintenant, il y a un tableau qui est là. Et je crois que fait chama kera loi électorale ko c'est vrai que loi électorale mitara mena do ala ma kené tala e ko sobe parce que expéré mou fo déjà au niveau de Denis
mais bien ni mim befo ni malien chama nyen nga obina foka foko nunu shite kuma kura wi ko kuma nunu be kum fora kateme maintenant la nyini bam nu kelendo do ye kala taw ka ke marake chugo ya nyuma ka ke ulula munde kelendo ambiru wati mina ikosisa
munde kelendo c'est que abefo nyana nga kama. Bon, antara ñoron ye ni yoroyna ninde borala a hirala jawla télévision ni feuna ko ninde fora ni yoroyna a fora fana ko fem nu mbeke par exemple les assises ou ka résultat bo ya bo décembre ka bo ka bla a fora ko fenga comment on appelle ça la ni mo nu mbé assisi contrôler nabina walia ka commission sigi mo nu mbala
je salue ici maître Amadou Ayama
constitution fana mo sigira mo na commission
ko alay bokum ko bibina ni wale nu na kala taw yele mani mu nu kanga ke ko fen chamankera la e sona ma ko chamankera wa
non be fen fen mi be sur le mbé 600 ka an la main me bereje le info ani katasi blake fin fin ta jana tle fleina kren jana la munun bana le 7 tisit ani sura police munun bana ku tala fin fin ani ya so gouvernement ka communiquer konana o ma police ta en compte ani décret min tara o décret konana fana o ma police ka ku kuma kan fo donc fin min do abe malion de ta nyana alaka badabara dalin no yawe munum jogina alaka no yake rapidement eko munkera kuma chama kera
kuma chama
de kera
wali chama make ya
wali chama make kuma mugu chama de kera
e chogo ditan
muna anga ton mi eko demie amata o wala sigina muna amata la sigina anko la sigini kun fo de tuntala ka monebo ou ka sadike chamanche fangaye parce que o la sigi ni jetmine ke coup d'état folo minkera ani premier ministre nana fin mon fo même chokel nana ay fin mon fo la sigi ko tuntala o nana ko fede ko sayna ko fede donc la ñini fouy de tunte kele flana la ñini am se ka fo ibeka ka fanga la bayna dialogue tunkera o dialogue minkera maliou fana bi kumana maliou feleyila akonana même si adobe bi fangana uluma son kata ni o be jatmine itina se ka fouy mabo wala sigina minte dialogue national denini o minto kono nous beka fo ko ka constitution bayelema ko ka accord re laje ay muye barata bulula ni fin fin mi fora ko ko jalo ko wila sigi ba minke ko mimme na boda abike malien o bulo jago yade abike ko bulo loi rete abike constitution re mokomo parce que ko hal ni fanga kurom bena yelema fuiti se ka kaka alors que bara munun kera o konnana o tika kere.
Mais nika ko kuma mugu bade kera ko wale yali fenche mama ke minye aywa kalata sharia yi minye eji wale yali barawiye o shite fenya
kalata niko kalata sharia yi ni ala je ne hakila sogel premier ministre mi bankuna anale au mois de 24 mai déjà alega fere konnana juin konnana atile do tunkera ale tu gouvernement ñema ye ka fo ambe wakati min ko ndana anga kala tas sare min be anga laje anga fin do fola voilà ka fin do fara ka pour que anga se kata kala ta la jora ko kero mais ko fe comme aba fe ka moné bodé ke transition monoboke ako non ko ale to fe il faut que organe unique il est de kaké bon au organe unique ni ni min kera ou comme dom am ka parti am son katala parce que am bolo ni be kuma mugudu parce que mala ça rien fouit de ce kata min ba foko o de benani ba ça dire que mali kurai quoi mali kurani ni pot nere bo to ka fo ko o yen ni e chorba uma parce que oulou mounou tumbe folo 1960 oulou mounou tuyé mali ta au début oulou tuyé am blasra minga nous o ko mani ko kanani mali kurai o yebe mo da bali ba donc ambolo e bi we kalata sare mimbo ay wo kele de oulou ni ngon tiere parce que ay re tu ya fo kabo ay ya papier sur tout mon ay ya asebe ka fo yoro mounou mani ay ya befo mais ere ay ou talé CNT là ko kera chogo mina donc déjà au corée mié ça dit que ben remarqué ou l'union entière donc ambolo ou beka ni fin minke c'est à dire que au tisse ka jamana la yelema ou tina ni jamana kurai
monde beka nana ye amek la ka ndase o ma docteur Ibrahima Sango ambe nyini ngali mintingo la o de ka fo abeka yira Allah ibo kum fe ka fo ko fin chaman kera kala tabara oni yelema ni wale ukan minye aywa Amadou Ayaye ale ya ira ka fo ko kuma mugu de kera wale fo ima sigi sinka e bulo muni munde kanga ke transition kon nana di deja
bon mi ta si blake ka nyasi yanga bomato bema sorasuni sivru mumbe fatora mali kunka anga hakila kuma mugu chama kera ukona anga hakila kuma mugu chama kera mabara make parce que transition ni ajate mine adamne kunye sana kalotani segini kalotani segini reformu kunga ngake niyo yelemani uye
yelemani
munu kanga ke kalata sebe mbala me kalata sebe di folo yo muye constitution seria sumba muntara 92 fevri 92 niyo constitution ukanga yelema parce que fin chama mbala uluni sa papa mabe donc ko nga kayelema ni député reski choye wi sera mon ko forma ko organique des députés ou sokante chogomna o kanga yelema parce que ni o sharia par exemple amsega msalem fola o sharia awof ko député mu bi mali kono mu ni kemé ani binan ni wolof lay ulou bita parce que recensement do de kéramal la 96 au recensement yajira ko malion tim mo million tambo donc nous tim mo million tambo on est député kemé ani binani wono flakaka mais bibina malion ko chani mo million tay donc yermani kanga do o gafé la donc ni o loi organique des députés de man kanga do la constitution yermani kanga do la loi électorale nous serata sera kalata seven yermani kanga do la ani charte yermu loi mu bi parti politique kuna nous va fomo ko charte des partis politiques o fana seven de o kanga yelama parce que fondo bala ulu masaka sabati ko sebe donc yermani ban mu kanga ke kalotan segna o masaka ke foi masaka ke maintenant ana fo kalo sans flala yermani kile mu saraka ke oye karata seben la fo mo do electoral o drone ke saraka ke reformer mu saraka ke malikono donc o koni o man nimiso wasa parce que yermani chama be lu kanga ke bon na jete mi fana wa fo ko kalo sans flala de tora transition ni ka damne mars kalo la mars 2022 la kata sans flala de tora transition donc yermani mu kanga ke gafe luna ani ka transition re tabulo kala ta tabulo re ni ya jetemene bibina kuma chama kera me kewole make donc kewole de banje ni kewole banje nama kolosi aya fo mu na ko sanfla transition uba am songa ta sandurula nama kolosi donc ore anga hakilda bibina parce que yelemanam talaka ke ni ya jetemene ko constitution croix ukanga sigisenga bon meni mali re constitution ta ka jininga est-ce que constitution croix bi saka sigisenga aba fukatise bibi na transition c'est quoi donc ni pour que agasaka ke il faut que aga ke benka ndika benka wa fomo ko consensus politique donc tant que au consensus tin ambi reform fefe nofe ambi yela mani fefe nofe anga gafola utsekata utseka nyenamaya donc ode probleme bibina bibina ni malere jatemine gouvernement ni conseil national de transition utibe wi utoka malabele fliño goma
gouvernement rani sente
kabe sente utaka kabe ubi utoka ni réseau la justice utoka nyokon dogoya bo e fin mu atnake basiki kono c'est que bara mu faka bara mu ke atnake saka ke basiki kono asiki antaka ta nyefana donc tant que benti jamana kono gouvernement ni parti politique tibé gouvernement ni conseil national de transition tibé tant que ambi au bembaliala angon fe akagele ambi le moni munu no fe mali kona ka saka ke parce que ani constitution la je président et commission c'est que constitution corrompe na seven mais parti politique chama be ko kuluti constitution corrompe no fe ko constitution corrompe be no constitution mon be ici ça et mu ye constitution du 25 février 92 ko yere banu ka ka kono mais ka fo kibna constitution corrompe mu wota do mumbi constitution corrompe mun kono oye koye akagele
otman docteur Mamadou Konaté otman ambe wati minay ko bim ro ma ben folo yele mani munun kanga ke o ko la folo wa
djuma ko la kanire la
aya ira sisan na ka foko minye aywa kalata seven boale ya wala ko parti politique do ya ira ka foko constitution ko ma je o yele mani ko ma ko be fe anga to korolina
assalamu alaykum rahmatullah me obladjel info ana on ladjel kalo beladjelin mais notre affaire à Libye car il n'a jamais là car il n'a pas beau là on a fini tout ani kringelan ira jonyomo nonu lubina joué kalo samba mora ani samora kika kuma jabi ambe wati kringelan ko no frontier fanga frontier fanga mindo ayajira ko abena jamana mara ni seramunye adoye jamukanya adoye beje fangaye wa fota demokrasi demokrasi josendo na doye kamo hakina nyini kamo sendo jamana ya maria bautalila adofne ka moka haket don uye o hakina tayimi ka soko fo ka soro masira donc na ni o laje amaye ni wati kono politiki jekul do ka foko ma jenaaye ne fe wote ko kroyé o ye fin mi na de be wajira de ko alibi anga jamana en kono malgré kambe transition kono mo ko hakke kelen do be o be kabunya ngane re fakle mi ne fe olu be o fo kada o ka la ñine ka ala ñine blé do yef nga ñine ci koy frem bu ko naka fanga solo olu le bodo do olu kama o se ka fo ñu la ka fo mabena ye majena ye akake ne fe en meilleur mena bi ni charte do dafara anga nsika nga chera sumbany ka yele madwala ka kurany cross kurata
ina fa charte djuma
ningo chatu e harabukan baba nga namay khore dando ka 65 ans
ina fa
condition do adoye mbalma keta turala jamana djeklu bo akara sudi civil fam layo akara fanyini tabulo yo ulu hakilna kanyini olu ka wele ko kuma nyoya ya adando e mun kanga labato
amadu aya dun ko ko kuma mugu ba chamankera ko wale yali de kanga kesi san
kuma mugu ire wale de yo masala kuma mo kuma mugu ire wale de yo wale bible shiti dinye kono ko mi dinye tanye kama dam na kuma kuma ma ne to do no kuma ire beti kuma nyuma fo beti se kuma nyuma glani na kuma ire wale de yo men nga wuy kuma munun ka be fe ka min fodro a chama fura walu mada make ko la sa ku ka buka bosra fe o la hak la itni fo mo ro la fana nga jitimne ka fo wati kurlendo gele o kabu ambe jamana kono jamana mi ni tamene ne be akono
yeso koro e ka fo ko lakana jamana gele ya ni
fo lakana
ore ka kusuma yata
ne fe angana nyin oko nta ka fo dromato an oka songa fo abes mali me chukumina ka toti nga angu laje no kramise ka mu doni doni drone Je suis un peu plus de temps. A betna se ka wolé ne ka le jatela o da to ne ya nyini u fe mena o ka kunugara mi nta kroyé o ka laje feminu ni jamana mara tukunyuma titako o ko nyishu oma duna duna ko baroka ko sabata doyi
ibi klako nye fanya na sona ami kumadi Allah ibo kuma Allah ye ya ira kafoko fen chaman kera nga chaman ya ira sisani na kafoko kuma mugu chaman kera ku wale yali chaman make kuna teko kuku fendo ukanga sigisenka me ako ya ira fana kafoko bibi na nama nchuko don kronogram mi ni jamana nyema uira ya ira kafoko kalata ulabe ni kula kuli mina blasenka ku ubet nasika hake esike dale mbala kafoko kalata nube nasika labe uwati fole unawa
ibado ne mwomi ya parce que ni diver placé kablagne fait quand dit qu'à la foutre manche la dobaye ou ba foku sa moitié vide
ko kabe clanche la
kabe clanche la vide lendo dobaje doba foku falendo foot la tien moi je vois qu'à falendo foot la tien maintenant fait que monsieur comme il faudra je rejoins mon frère de mon frère aya ça dirait un problème au Mali en politique moro Qu'on est 20 millions de Maliens, 21 millions, bientôt 22 millions. Ce qu'on appelle le peuple là. Mais au place, il y a du Moulouga Koumana. Tous les partis politiques réunis, ou bien nous ferons la nuance quand Kemé Flani Biouloula, ni Kemé Dassara, ou te Bourou Biouloula mobilisé, ou te Mourou Bissa va mobiliser. C'est comme Marconari, Nga Foliba et Akoko 5%. Ça ni Mourou Kemé Tamourou Bissa pour ce qu'on fera la nuance. Au Missali Dumay et Dumay, je parle sous le contrôle de celui qui a l'habitude de suivre les élections. Président Simon Soroman l'a mis à 3 millions d'euros. Le 14 janvier 2022, 1 million d'euros, nani d'or faut d'euros de Boraka, faut quand même nous. Président de l'Ecosse Romala. Donc ce peuple-là, pour eux, là, ça ne veut rien dire. C'est le Maoulou, Kalalendo, Oulou de Bekoye, Oulou de Bekodon. C'est pas ça le problème. Minka de population. Il va donner un coup d'État qui est yoro démocratie de thé. Une démocratie yoro donc coup d'État, c'est qu'il c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on tienne compte de ce que le peuple veut. Pourquoi Kaké Mombe Nia ye ayabe kuma ko nunu manye nunu ma foi ko kuma mo sa parce que abeka kuma parti do tokolo tewa moi beaucoup je préconise aujourd'hui comme 90% de maliens nunu kuma na am ko big pour notre ba big pour notre min kuma na parti politique abeka daji duguma
Donc
c'est pour te dire simplement que ni kuma suku de bena a koko organiquement délicat faut je te dis jusqu'au mois de mars 2021 il y a pas un seul parti politique dont Kodem qui n'a pas demandé l'organique atay jusqu'au mois de mars 3 mois avant que le gouvernement kafale et dans le déni yere ka résolution be min koko organique de là ou ya fo sababu mina ko fenga mi fo 6 ans
Avec une échéance de 3 ans.
Non, échéance de 3 ans, dernier qui a donné 100 humains.
2019.
Ambition humaine.
Non, ça veut dire que la mise en place doit prendre 3 ans.
Non, je comprends. C'est pour te dire simplement seulement qu'à Forao.
Oui, mais Allah,
et aussi avec des résolutions. Donc, c'est pour te dire que le parti politique a besoin de follow. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire aujourd'hui. Je crois que la Guinée vient d'annoncer le plus grand parti de l'opposition.
Mais comme au tableau, on a déterminé follow. Bibina, Kalata, Boulodara, Kabla, Wati, Mounoun, Konana.
Il va te dire qu'il faut faire un raisonnement. Voilà, il est mouillé.
Il est mouillé.
Maintenant, nous ne faisons qu'aller parce que Emma doit qu'on parce que il y a qui l'a dit qu'on a calé un dos, de ce qu'on a dit. Je dirais une chose, le problème est très simple. On ne peut pas compliquer. Aujourd'hui, c'est-à-dire à mon nom de parce que nous pensons être les plus à même de le dire. Si tu prends même les fonctionnaires maliens, 113 000 personnes maximum, il y a donc Mali Wari bébé Takanye sur le déma. Il va falloir qu'on fasse des fins qu'on. Mais pourquoi on ne travaille pas pour que Mali n'a fallu qu'on ait ces dons? C'est le même ordre d'idée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on pense que les hommes politiques ou nous de Kanga Djamana y gèrent tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais dans un parti politique à Obado, à l'Ebado. Mie, quel est pour que nous attendions que Barak
est-ce que chronogramme yi bena se ka wale yawa
tay ka kuma jabi fo ne ka raisonnement ta
kuma
jabi yoro la non
wati beta de
wati beta atike ne ka kuma la ko mais je vais dire mon raisonnement c'est quoi. Il faut d'abord ni beta sira la moko mi mbika sira tie bo boy flow ni ba do moko bena dongo
itulu grey la ibo boy
ibo kuma fe kuma ke rou fe c'est la nouvelle plus c'est assim qui fatigue les gens parce que elle devait inclusivité ko la bio l'inclusivité c'est pas l'unanimité mamma sallallahu alayhi wasallam je suis d'imam il n'a pas il a l'unanimité
d'accord chronogramme yi be wale
si c'est ce qui t'intéresse comme problème, moi c'est
un problème.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, il y a la constitution qui est en vue. Moro Tara Mounoumbekana pendant 2 mois au Boubaraké. Et c'est des experts. C'est comme des experts qu'on a pris. Moro Doere Kunta de Koubeta ANR dirigé. Ounanouka Barake produit Nyanaman produit. Les experts sont en train de travailler aussi pour la nouvelle constitution. Référendum Benake. C'est pas parce qu'Akadi Aya ou Amandi Aya Kanteta Nakadi Peuple. Mais ce que je ne comprends pas et que je ne voudrais pas que les gens mettent dans leur tête, c'est pas parti politique ou te Mali dirigé blé nous hakilaye. C'est impossible. Parce que parti politique, ils ont échoué.
D'accord, il y a un référendum fort. Il y a un calata avec 2024.
Excuse-moi. D'abord, le chronogramme même. D'abord, on va par les élections législatives. Nous sommes tous les deux. Mais les EGR, ils sont tous les deux. Parce que difficulté car la loi
d'accord il a comment dire mais comment dit Amadou Aya Masisana Amadou Aya Bibi na ko minye ni ko barabela dile na ko parti politique mo yere nombe a ko sumayalla we Allah ibukum hakilatai
mais Allah ay comment amina ne ma foi famere arreta don avec ami foire au des problèmes oui mo mi tombe parti politique là a ko be que parti politique condamna ama woyé ama siraye atara élection na ama woyé ama fengé ulu nulu kumanate ati bal anna ambe kan mi foné ne be kumo kuma mi fo asigle ndori e communiquer mi fo ta communiquer la djeké na ta kono ne tika kuma
menna kalatani
menna kalatani ibadon mo ba fo sans flatter kuy aye sa wora ce kalo wora kala dija il reste 18 mois kalo tani segi tora kalo tani segi min tora aye kuma do fo il faut que ne ko jabi amma delika fo ko en 2021 kangata ejla amma delika fo munama delika fo organique ori ejia amma delika fo anga parti amma delika fo ma fo mo ma fo de ngon amma delika fo
anga
parti madlika fo muna parce que ni jatimine ke hakilla jigila mba hakilla jigi moktar wan tale snt la ako kalo femin tora atina seka eziski moktar wan yofo ko atseka organ unique isiki wati min tora e ay procureur munun votera o votera no o kandika donc fo kana si ni min fo fo premier ministre kro min banku on allait atelier Minkera en juin, le 29 et 30 juin, au Fanaï atelier qui est loi d'Ossigi.
mais kofé a bora mo donc en pardon ale be ka deni min fo ne ko ne de folo ya fo deni ni akuka organisiki organisiki ni be ya jatemin ka fo aye daba min fo daba ya ka bara de folo ke ka fo ko ni bo organisiki ka sigi ka nya atina se ka il faut au moins 2 ans au moins sans fla flana et ce ka fo ki bo organisiki ka fo ni ima sara suba yelema sara suba yelema ni jago e ola c'est pour dire aussi à sango que Mokhtar Wane ga fegna je crois que est à participer là ka fo même loi la charte des partis politiques atile kera ka atile kera c'est la loi organique de la cour constitutionnelle au fana de la constitution au kera tout ça là ni munu nana ou le ni be de ta ka flicre fait ka fo ku
mais comment de fois ako e bibi na ko jamana deun kan la ngini
jamana deun
be ka transition de me ka barake to ko parti politique de te fait
de be ka démocratie là jamana deun be don chokodi c'est parce qu'il y a fo ba moko ba jamana deun wa jamana deun est-ce que il mo petara kuma mo fe nyono wa ale mi mo boy est-ce qu'il tarakuma dina gru fe est-ce qu'il tarakuma so nyafinge mo wa e nyini ga wa e mu nyini ga wo am ba do assise mi kere mo amake ro jamo am bo don nebe yoro mi na ne base politique mi na hala jaketa le bulo parce que ni kon suganda ni ele la
d'accord ambe se kana ambe kuma yeleman ka don am mana gele yaw kan ko sobe am ba dasti mi nye jabi uye munde be se ka ke bibi na wala sa ko ka se ka ta mali de un ka fe la bulu fe docteur Ibrahima Sango bibi na jabi juma inde be se ka ke wala sa la nyini mi nye ko kala ta o kala ben kanya yeleman o kal ke ka o ke chugo nyuma na o ka se ka wala ya
bon an ngon ga hakla kuma chama nga dabla baraka ke parce que ni chronogramme reta voilà o misala de ni chronogramme reta akoko age kanga sigi au niveau national le 13 juillet bi kalokele bi amake pourquoi au gouvernement de Noé gouvernement nodo tchodi parce que ni chera sunireta age mu organique mu créera mu bi chera sungono mu assimi a promulgué le 24 juin
que la fiche
niota a foroko mu tan duru de kanga sugandi au niveau national là mu ko segi gouvernement bodi fanga ga mu ko bodi noy président ni premier ministre ni santé président ni au conseil des collectivités président ni conseil économique et social et culturel président mu ko nani ben parti politique kanga bodi mu ko sawa de société civile kanga bodi mais parti politique ni société civile luka mu ko bodi chodi u lere de nyokon ye u nyokon famia u bi tro bodi mais bibi na gouvernement balaka essayer ka a forcer ka vocale de mu ko tro bodi donc oy gelaye c'est pourquoi ngo gouvernement uga munumur boy dabla ma chama boy ga dabla u ku nyesi barama parce que mala anga problème munye sereu bin aman kandi ambi an calefon ga mantu bato o de anga problème baye ni transgere jatimne bey kale ko kalotan segin amase si ango kalo sanfla antala kasi parce que kurundu gram ni abala ka jenge normalement age kanga bla mali bekono avant le 19 septembre
fin septembre galo ki tan kono
to tan kono to wesro SB region kono abi cercle kono abi commune kono atara ambassade ni conseiller kono munu bi mali ko fe mais ambi kalo kele temena age yela masaka sigi au niveau national donc o kone o bi fin do yira awa yira de que antala kanga lautu timé nantala kanga lautu timé ay mu fo sanfla ambi bo ami fanga do di civil no tsaka mo ko mu fam fana fanga so resultate ni mali constitution ta fanga oye c'est la volonté du peuple
Sergey justement donc peuple ba ira ka foko mo chaman kanga wale do sigi senka wala sa ko ka sekanya iboraka mi nye jamana nyema ulukanga wale munu sigi senka mi e politique tongi ani société civile ulukanga munde ke wala sa ni la nyene nunu bela jelenka sika sabati
bo parti politique ye u tafo ko gouvernement mi feka a jaku ya ka mo de choisir ko ba ke tirage au sort ye ndaro fo bo na kana chokumna tirage au sort mais oti sera ko no sera so so ye c'était gouvernement yare bibi na balaka sera so so ministre de l'administration territoriale balaka sera so so parce qu'il n'y a qu'à lettre à la lettre aya sebe parti politique ou société civile en yare lettre so o sera so so parce que avec article 7 mon fo aba fodron ko mo tanduru kanga sugandi mais société civile kanga yare yede ka mo choisi ka di parti politique kanga yare ye ka mo choisi ka di mais ministre manga dadoala, gouvernement manga dadoala.
Mais est-ce que parti politique ou ni société civile ou joueur te nye foli fanana, ina fo krengren yala minye, kalata sharia min batou l'infle nye ko nye fo mali di unye. Est-ce que ou bara ou fana damne na bibi?
Ou bara ou damne na, ou bala baraka ke ou. Be bala ou bara ou ke, ala yera ou bara ou ke, anga djagouli ou bara ou ke. Mais sharia manga sosori, ni sharia tara, anga sharia batou. Parce que jamana jamana, iti sharia batou, ou jamana titanye. Ou konye, anyo fo, parti politique yo fo, société civile yo fo, il faut que ça reste partout. Anga sharia batou. Nayan kan di fana anga batou. Parce que tangi aman kan batou, an sharia antalaka batou, antitanye. Donc au débat la ke bibi na malikono. Donc il faut que beka segi sharia ko. Anga sharia batou. Et ni ama sharia batou, anya fo muna sans flanse ka botranition ngono. Moko ka don fana bi démocratie fanga de la. Démocratie fanga yemuye. Démocratie de ko civile de kan ni fanga ka kan. Figure civilu de kanga fanga nyini ou ka fanga la walea ou parti politique ye so da sou tati fanga ye ani ni gnie la jafana anga cdao mumbien ani anga afrique mumbien ani gnie rebe chera gafo do be mali ya
ko na te ko ka ka hakle da to e gele ya munu be mali fana kan no ye ina fo la kana sabati balia ani dugu gele jamana gele ya li
gele be mais oti a bali c'est dire chera munu bankuna ambi democracy munu na tabolo de ro Bibi nani maliko ko 90% des musulmans et kabi sharia islamique sigi o ko noko mais ama soma ango ngamita démocratie tabulo la démocratie tabulo la sorasu ni fanga manka sorasu manga fanga la walaya donc for sorasu luta ka jamana lakana kada jamana do lakana
ambe kuma di kona tema bibi na munde kanga sigi sinka wala sal la nyini munu kelendo kala ta fan fela la o yela mani to o bela jile na o kaseka sabati mali de onka la fia hukum konnana
ni misika ka tuinga demat doni balmo ka hakina taw ka telalina nyani kenya ganjabi ado nafaka boku sebe mi balmo ka ayak monaka jamana sharia sumba kura otali bon ne fait sharia bloquant fouito bali c'est ma don do hakina to oyé sharia bloquant bibina fouito obali c'est sharia bulu kalando bibu le droit public no be publique jamana ireni akachake dauni jamana ni jamana ko dunga tabulula odebe buli nu sharia sumba nu nka sharia din klinta kono mi be abalika fo ni jamana ko no dunya la nyine ke wati mina ko be sharia sumba kurata kutsekata otei bon mi folendo oye sharia sumba mi ni bi fika akono feno yelema ka asigi dindo yelema o koni o tabulo o ketchu o lakalendo ikanta minfe nyina ni yu laje o kebata amblobi ba wo bola saka o kefo jamana nyama ka sorbulo mi su kontla jamana ko don fe o tambulo o te asmiye ya famia mi saka o ya mariata wala wasa blonga kamulo munu fana sulmi jamana ko don fe o tambulo o te sente ya famia ani fana ambe jamana kono wati mina nga jamana fam dakairo dom ne lendo ah kabo anga an sakola donc olu don ba bali kafo jana shira sumba no conscience ka se kono fon ka se ka dilema no revision mais mi ka kurata sharia famusra fe fuitu obali anga yemi yu defi ala yini kabo jamana kono dum yoro mi man kuna bi ante de démocratie lawo mais ou de kokobe barake démocratie ka josin doyi sinon démocratie démocratie la bi bokalama te be defanga de marfa tugul man kuna voilà c'est vrai que djima ko don wulla en yrat mbula wulla mais munu ya miné wulé marfa tugude ya famia donc o di an do franje fanga kono donc fanga min do fanga kren kren len di do démocratie te ya famia mais wala sa akasika no babo kala benke wala sanga sigi beje fanga kono ladriala ani chukola mi mato maratu abinye katme korolenka wala sa kuke jagu ya fuka tani beje fanga jo sindoyi no doyi kam mo tuku hakna tafo balma ke kuma da fotnyela faratido partout politique ka fanga yini no bani bolu yekmo yitnyere la ba utna fanga sur en tout cas bon bref peut-être que j'ai mal entendu mais vraiment parti politique ka fou singa beaucoup là ka fou et voilà bon voilà mais voilà il y a d'autres mais nga top fait réduction on peut faire voilà mais
entre 2-5
d'accord réduction on est d'accord mais ka fou singa beaucoup là voilà ou
sanga kelen de bi bolu wa sanga ngali ndiabi pour que bela djinga sanga kelen
wa oui me fait ka fait même plus pratique. On a donné comparaison quoi. Mon parti politique de l'Union tout là parce que les bêtas, enfin, qu'à la file des faits, on a donné là-bas ma million de jolis, bon, on a un héros, mais ni comparaison, ni manga kéo, ni manga d'un roman. Parce que ni un mec à la file, château de bala, mimato, betsekati, y kandiou.
Justement, mais Bibi n'a pas de candidat.
Voilà ça. Deux et mieux, ça obtient 2 millions, ça obtient 3 millions.
Voilà ça, Kalata ou Kasek, la ben
côté. Voilà, non, c'est que je suis dit, comment dire ça? Et, tout le monde, madame, il faut demander à mon ami au Lagninke, car la Hiruta, en demandant à Maraboulou, la Hiruta, il faut que je demande à Don, à Karafan, au fond, au Borafan, au fond, à Karasso civil, à Karapati politique, à Kara, il faut que je demande à Wille ou Niama Wille Koussi, au nom de Kuma. Car la bande au dîner, voilà ça, mini, chéria, sumba, courant, mais n'a même fait qu'à fallait. À casser qu'à fallait, ben, non, non.
Mais où de ma quai assise qu'on s'est fait?
Non, ma quai flon. Au bessé, non, ma quai flon. Oui, rapidement, qu'à conférence de la ben, région de la, bon, est reconnu fait à ma quai cagné, ya famille. On l'a sait qu'à consulter, mais bon, ma doua, qu'à tu gagné, ou qu'à d'offre à la ben, calofla de rouma, calofla, c'est très peu. Ya famia nere baratamanga chera sununa j'étais nek mes soldats puis
wati jodi le bolike
minimum 6 mois minimum
encore dobe fara transition gato
non non te c'est autant ni comment do fo fli do fo transition mo gosoro im clandire ko infle o makon ka barin tani sebe jona autant ni la kana bala mi fo ngut ni ma te fembe justifier ni kumbe la bene ka combiner parce ni amek ibe marake ibe kun na taw yede ku kumbe ka wuli ikumana kwa bama na ngote ko wuli kuma do nga fani singa di ibe wuli kumana de
ala me kuma di to masanga to ma chamblin ni alay bokum bibi na ya ira ka foko politique parti politique ko do ka bula wala sa chamanka bogele ya wala me ka fara o ka sani o wale o ka sika ke wal makele o kana ke bibi na e bulu an kanga ta sira juma inde fe wala sa la ninu bela jine ka sika sabati
ni be kuma kele yo c'est à dire aujourd'hui il faut qu'on se comprenne bien l'activité politique ma foko dabla malade ka foko mo ka parti politique ke o ka ke politique no ay o tse ka bale o
donc politique ka
c'est comme si niko dans le football ko ekipu ka boy
ika sanga manja
nakuma la ekipu wa ne ka sanga doron se jaye do mabew na be ne ba do sa bitiki donc ekipu te fenga ekipu te bo balontanaw mais ni ekipu be ko roku ka ke arbitre yewa ne ko politique mo ko de batien ou donal loi electorale ko no ka be yelema expert ye munke virgule ma yelema na gouvernement fe mutara ke ko ni premier ministre ko ye ka tabe yelema pour ko se ka ni kuma inde soro anyous la somiu parce que be ba do parti politique nan ko kul de be problème créer bi ou de sera ka on a dit ou de sera ka biala société civile de sera ka biala c'était prévenu ou de sera moi je suis au courant de ça réunion qui ma biala société civile ma bien parti politique ma bien les partis politiques ont proposé
maintenant mouné kanga ke wala ça ka ben
il va avoir un problème mouné tu fais ça comment
il problème toi
il proposition que me ani mugani kelen de dit et proposition pardon parti politique que me ani mugani kelen des propositions dit ni a bien ka proposition fara nyonka proposition que me ni bina ni kelen ministre bobomi a biche ko régler chokodi anyo de ka fo aya ke appel à candidature appel à candidature ko re muye e be fe ka kaye car ça be fe ka kaye na ka da ka ke aye akata ka prosule ni e de ka ngana e ka abana moko ka sugani munu bo examen ke o de fora mutara be yele mo non utara be yele ma ka ko compliqué malheureusement gouvernement ma fa mutara
be na jabi ka nga ke
mena jabi ke ro jabi e muye parti politique ka bosse na ko parce que moko be de fo que les partis politiques reviennent à 2 ou 5 maximum. Au Qatar, les groupes mona, cadre flané avec le petit C là. Au Cafran, on voit quel groupe bail. Comment balle quoi? Ouais, correct. Faut pas insulter. Ne m'envoie ni les partis là. Et tout ça, mon gars, qui te verra, mon ami, bien là. Ne m'envoie ni les partis là. N'a jamais n'a qu'elle est là. N'a dans l'année beaucoup moins. Dieu merci. Même si moi je dors.
D'accord. Amadou Aya, jamana y est là. Mani, wale ou la, monde de Bisseka, wale ya bibi na transition ni mon fait. Il y a là.
Bon, je pense que un de la Cafran toujours. Que pour que Djamana ait un casse-cata, il faut baisser 5 dollars. Que les flanas, c'est-à-dire, comment quand, encore au bâtiment, au lieu de cadrer,
ça dit que nous fera encore le ministre administratif de Tunia l'a nié en fait ko kalo kalo ka man wile ambe bara min gera anga laje ni mun sira ke mun ma se ka ke amba laje mais depuis kalo kelen te manuska pre amba wile donc en kon be min nié ka foko parti ka ke fly o fana be sare sun ba de kono ni min be min ba don 1991 constitution kon nana sur le pluralisme politique. Donc il faut que ça reste, tant que ça reste sous bas yelama, au tise kake. Au yelama du fana, il faut que akake bé de kono, docteur. A tise ka foko diagodo, ibise ka fin yelama. Tant que
bé maka kam, au tise kake. Ambe kene wore ou sora wala se kakuma, ninko kan halbi, ni ye, aywa, ni be dansige, anga bisi ka fo bakan. Mingu meki hakili jagabo, minye kalata wale wani yelama, jobolo umunu kanga ke jamana konnana, aywa sanga binani aniduru konnana, ma nani yu hakilata di okola, no, oye, Dr. Ibrahima Sango, nale ye, minye, chakeda minsigilendo, jatemine ke li kama kalata ko, wani marata bolo nyuma. No, observatoire pour les élections et la bonne gouvernance, Dr. Mamadou Konate, ale ye conseil donc pour la gouvernance et la sécurité au Maïe. Amadou Aya, ale ye parti Kodem ni cadre d'échange des partis et regroupements politiques Maïe. Alay Boukoum, ale ye convention pour le Mali Maïe. Ne retroy Mouhamadou Touré, nege Karafé Djuro, ni Diala Bemba, Mamadou Ouattara, ani Abdul Karim Al Maimoun. Amenyoron Sorosi, kafoba kene wareka, au Benitie, au Kalamena.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makara.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mandi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue.